Și vă invit de asemenea să deschidem Bibliile în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, și vom citi de la versetul 12 înainte. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a auzit, i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și i-au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim și pentru această nouă ocazie de a sta în închinare înaintea Ta, de a pleca asupra cuvântului Tău, și te rugăm să lași ca Scriptura, cuvântul Tău, să lucreze în inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Să lucreze o încredere mai mare în Tine, o credință mai mare și o dorință de a ne lăsa la dispoziția Ta și de a ne baza pe Tine și pe ceea ce ai hotărât Tu pentru noi. Binecuvântarea Ta să fie, Doamne, peste adunarea noastră. În numele Domnului Iisus. Amin. Era o vreme în care cuvintele care încerc să le fac să apară pe ecran și nu apar. Așa. Reprezentau nu doar un citat din Scripturi, ci reprezentau un crâmpei din experiența copiilor lui Dumnezeu, un crâmpei mai evident. Prin credință, nu prin vedere. Dacă ne uităm la realitatea de astăzi, aș putea spune că astăzi aceste cuvinte țin de multe ori de experiențele trecute ale unor oameni de demult. Și citim cu drag viața lui George Müller, citim cu atâta interes viețile unor oameni pentru care acest verset a reprezentat într-adevăr motivația și puterea lor de a merge înainte, în ciuda contextului în care se găseau, prin credință, nu prin vedere. Noi astăzi vrem să punem mâna, să simțim lucrurile, să le vedem, să știm cel puțin că se vor întâmpla, dar nu așa în mod general să știm că se vor întâmpla, ci să avem cât de cât siguranța că lucrurile se vor întâmpla așa cum dorim, să avem control asupra lucrurilor, să fim stăpâni pe moment și pe perspectivă. Am văzut un om care, trecând din realitatea spirituală în experiența de sănătate, aș putea spune, a trăit prin credință, nu prin vedere. În zona X-urilor, în urmă cu ceva timp, stătea un om care avea nu vedea. Era orb. Și pe vremuri, când încă exista cooperativa Vremuri Noi, dacă nu mă înșel, așa se numea, mergeam fiecare dimineață la servici. În ciuda faptului că nu vedea. Avea un baston alb, așa cum știm că au persoanele nevăzătoare, și trecea prin spatele blocului și îl vedeam cum merge la servici în fiecare dimineață și se întorcea la ora 3 și ceva acasă. Și reușea să iasă din zona unde locuia el, de la blocul unde locuia el, trecea prin spatele blocului nostru și când ajungea pe Vlaicu, la trecerea de pieton, se oprea. Și aștepta să vină cineva să-l ajute să treacă. Și atunci oamenii, cunoscându-l, îl luau de braț și îl treceau drumul. o imagine a unui om care trăiește prin credință. S-a bazat în totalitate pe omul care l-a ajutat să treacă drumul. N-a văzut nimic. Da, probabil a auzit sunete dacă veneau mașini, sau, dar n-a văzut nimic. S-a bazat în totalitate. Dacă sunt la brațul acestui om, nu știu cum arată, dar dacă sunt la brațul acestui om, știu că ajung în stația de tramvai. Și de acolo plec spre serviciu. În omul acela am văzut o expresie dintr-o altă categorie, dintr-un alt capitol, dintr-un alt domeniu, a ceea ce înseamnă pentru noi să umblăm prin credință, nu prin vedere. Să ne lăsăm duși de Domnul, să ne bazăm pe Domnul. Și chiar dacă nu vedem lucrurile din jur sau lucrurile din jur nu sunt așa cum le-am dori, să știm că dacă suntem la braț cu Domnul, ajungem la destinație. Așa cum trebuie, ajungem de data asta unde dorește El și întotdeauna planurile Lui pentru noi sunt bune. Dar ceea ce experimentăm noi uneori în viața noastră este că atunci când nu avem controlul deplin al vieților noastre, al programului nostru, al planurilor care ne stau înainte, dacă nu avem agenda în față și dacă nu ne dă voie Domnul să scriem noi în ea ce vrem, când vrem, cum vrem, și dacă nu avem siguranța că lucrurile se vor întâmpla așa cum le-am plănuit noi, dacă ceva se schimbă, dacă Dumnezeu scutură planurile noastre, dacă Dumnezeu schimbă planurile noastre, dacă nu mai avem controlul deplin asupra vieților noastre, de multe ori nu ne mai refugiem în credință, ci intrăm în panică. Nu ne mai refugiem în credință, ci intrăm în panică. Lucrurile nu mai sunt așa, nu mai simt realitatea așa cum o doresc, nu mai decurg lucrurile așa cum vreau eu să decurgă și intrăm în panică. Nu mai suntem ca acel om care, nevăzând, s-a lăsat dus de brațul binevoitor al unui om, ci ne panicăm. Simțim că nu mai avem control asupra lucrurilor. Nu ne mai încredem uneori, ci ne înfricăm. Două exemple practice. Uneori nu mai dăm dărnicia de teamă să nu rămânem fără bani. Când Domnul ne spune, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul. Și veți vedea dacă nu, voi deschide zăgazurile cerurilor și voi turna belșug de binecuvântare. De fapt, dărnicia ce este dacă nu un act de credință? Un act de credință. Dau partea Domnului, crezând că El este Cel care va purta de grijă în viitor. Dărnicia nu este doar o datorie care trebuie să o îndeplinesc față de o comunitate locală, față de tot ceea ce avem aici și costă bani, este un act de credință. Dar uneori spunem, dacă dau dărnicia, nu mai am bani să trăiesc. Și Dumnezeu spune, hai să vedem, pune-mă la încercare. Uneori, pe de altă parte, lăsăm pe faraonul lumii acesteia să ne mănânce tot timpul și energia. Tot timpul și energia. Și nu spun, sunt conștient de faptul că trebuie să lucrăm, sunt conștient de faptul că programul de astăzi diferă de programul din urmă cu 25 de ani, sunt conștient de toate astea. Dar uneori lăsăm ca faraonul lumii acesteia să ne consume tot timpul și toată energia și nu mai credem că toate aceste lucruri vi se vor da și pe deasupra. Și în dorința noastră de a avea totul sub control, de a avea cât vrem, ce vrem, ce ne dorim, ce plănuim pentru noi, nu mai dăm spațiu lui Dumnezeu, în ghilimele nu mai dăm spațiu, să-și manifeste credincioșia și purtarea de grijă față de noi, să ne spună, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. E un act de credință să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și să te bazezi pe Domnul că toate aceste lucruri ni le va da pe deasupra. Cred că trebuie să învățăm mai mult, mai bine sau uneori din nou să umblăm prin credință. Mai mult. Să ne bazăm pe Domnul.
pe înțelepciunea Lui, pe planul Lui, pe programul Lui, pe valorile Lui, pe soluțiile Lui. În scopul acesta vom privi astăzi la ucenicii din textul care l-am citit, în versetul 16. Vom privi astăzi la acești ucenici, la acțiunile lor, la trăirile lor, așa cum reușim să le înțelegem din versetul 16, la reacțiile lor, la atitudinile lor, pe care le-au avut cu ocazia intrării Domnului în Ierusalim și vom învăța câteva lucruri. Vom învăța câteva lucruri. Primul lucru care aș dori să-l învățăm în dimineața asta și să-l învăț și eu este, chiar dacă nu îmi explică tot Domnul, chiar dacă nu îmi explică tot, execut în detaliu. Chiar dacă nu îmi explică rațiunea din spate tuturor cerințelor, tuturor poruncilor, tuturor lucrurilor care mi le spune, totuși execut în detaliu. Ioan, în capitolul 12, are o prezentare foarte sumară a ceea ce s-a întâmplat la intrarea Domnului în Ierusalim. Ne spune că au auzit că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic, au strigat Osana, binecuvântat este cel ce vine. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, o prezentare foarte sumară a ceea ce s-a întâmplat. Dar dacă ne uităm în Evangheliile sinoptice, acolo prezintă o prezentare mai detaliată a evenimentelor care s-au petrecut atunci. Și ne spune, de exemplu, în Matei, capitolul 21, când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, între muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici. Aici ne detaliază ce s-a întâmplat de fapt. Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. În felul ăsta a găsit Domnul Iisus măgărușul, despre care Ioan spune doar în trecere, a găsit un măgăruș și a încălecat pe el. În felul acesta l-a găsit, a trimis ucenicii, ucenicii l-au adus. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îl va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le spusese Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a așezut deasupra. Aici detaliază. Și ne spune că de fapt ucenicii au pregătit toată scena. Ucenicii au fost trimiși de către Domnul Iisus Hristos să aducă asinul, ucenicii au pus hainele pe el și au început procesiunea. Ce interesant este că Ioan, când vorbește despre ucenici, ce ne spune despre ei? Versetul 16. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus și au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Aici Ioan intră puțin în interiorul, în trăirile, în percepțiile ucenicilor și spune Ioan, în ciuda faptului că au făcut toate aceste lucruri, așa cum Hristos le-a cerut, n-au pătruns în semnificațiile evenimentelor atunci. Chiar dacă nu le-a explicat tot, ei au executat în detaliu. Ascultați ce spune în Matei, capitolul 21, versetul 6. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Chiar dacă nu-mi explică tot, execut în detaliu. Evanghelia după Luca. Găsim un alt exemplu al aceluiași principiu. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul, ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste două corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Și care e răspunsul lui Simon? Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău aruncăm mrejele. Nu înțelegem ce faci. Toată noaptea noi pe lacul ăsta am fost, cu bărcile astea am fost, cu instrumentele astea am fost, pescari experimentați fiind, și n-am prins nimic. Și acum tu ne cer să mergem înapoi în același loc, cu aceleași bărci, cu aceleași scule de pescuit, aceiași oameni, și crezi că după câteva ore vom avea parte de un rezultat diferit? Dar, la cuvântul tău, vei arunca mrejele. Nu ne-a explicat Domnul Iisus Hristos, haideți să o să vedeți că o să fac un miracol, aduc toți peștii, umple mrejele. Nu ne-a explicat nimic, doar le-a spus, duceți-vă, întoarceți-vă pe mare și pescuiți. Chiar dacă nu îmi explică tot, și acești ucenici au executat în detaliu. Ok, la cuvântul tău mergem, nu pricepem, dar mergem. Un alt exemplu din Vechiul Testament, Avram. Cunoaștem de pe la 75 de ani ce s-a întâmplat cu Avram. Avea 75 de ani când a intrat în Canaan și Dumnezeu i-a promis o sămânță. I-a promis un viitor, i-a promis o posteritate extraordinară, care depășea puterea lui de înțelegere și vârsta lui. Și Dumnezeu îi promite în repetate rânduri că va avea un moștenitor. Și la un moment dat știm istoria, Avram cu Sara sau Sara împreună cu Avram se gândesc, hai să rezolvăm noi problema asta un pic. Cred că Dumnezeu de fapt vrea să lucreze împreună cu noi și avem noi o idee mai bună. Și Dumnezeu continuă să-i promită. Nu e vorba de Ismael. Din tine și din Sara va ieși sămânța. Și după câți ani de ședere în Canaan primește promisiunea? După 25 de ani de ședere în Canaan primește promisiunea. Avea 100 de ani. Primește promisiunea, se bucură de ea, normal. Și după încă aproximativ 15 ani, când Isaac, promisul, copilul așteptat de atâta timp, a așteptat 25 de ani, a venit în sfârșit, s-a jucat cu el, a vorbit cu el, a crescut, e adolescent, are probabil 15 ani. Poate în sfârșit sta de vorbă într-o conversație ca între bărbați, Avram cu el. Și Dumnezeu vine și spune: Avrame, adu-mi-l ca jertfă. Ce a înțeles Avram atunci? Câte lucruri au trecut prin mintea lui Avram, câte întrebări, câte gânduri contradictorii, câte lupte, câte argumente, contraargumente, câte scuze. Ce a fost în mintea lui Avram atunci? Textul ne spune că s-a sculat dis de dimineață și a plecat. Așa cum am mai spus altă dată, nu cred că s-a sculat dis de dimineață pentru că, hai, gata, Isaac, mergem să te jertfesc, ci probabil s-a frământat toată noaptea și nici n-a dormit și s-a ridicat din pat dis de dimineață și mergem să împlinim. Chiar dacă nu i-a explicat Dumnezeu tot, el a executat în detaliu. S-a dus la locul cerut, a făcut ceea ce trebuia să facă, a fost gata să împlinească în detaliu cerința lui Dumnezeu când miracolul s-a produs. Și Dumnezeu i-a vorbit despre și ne-a vorbit despre jertfa înlocuitoare. Dar și ucenicii, și Petru, și Avram au executat în detaliu, chiar dacă Dumnezeu nu le-a explicat tot. Noi suntem mai diferiți decât ei, așa-i? Uneori. Noi vrem explicații. Doamne, înțeleg că Tu ești Dumnezeu, dar și eu sunt corona creațiunii Tale. Ar trebui să-mi spui mai multe. înainte de a-mi cere să fac ceva. Dăm câteva repere, dăm câteva idei, dăm câteva detalii, dăm câteva idei despre cum se va termina totul. Vreau să știu. Noi astăzi trăim într-o perioadă sau într-o perioadă a creștinismului în care dorim ca Dumnezeu să ne explice, ca Dumnezeu să ne dea toate detaliile, ca noi în cele din urmă să avem controlul evenimentelor și să știm, în direcția asta mergem, se va întâmpla așa, nu avem necunoscute, nu avem lucruri, nu avem lucruri neprevăzute, știm totul. Într-o perioadă în care Dumnezeu, vrem ca Dumnezeu să ne slujească, Dumnezeu să ne asculte întotdeauna. Și nu doar să ne asculte în sensul de a ne auzi, ci să ne asculte în sensul de a împlini. Nu? Uneori ca și creștini, trăim un creștinism marca Iacov. Care a fost creștinismul, relația cu Dumnezeu marca Iacov din Vechiul Testament? Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei păzi și dacă mă voi întoarce înapoi cu bine, atunci vei fi Dumnezeul meu. A fost o perioadă în viața lui Iacov în care așa a înțeles lucrurile. Și uneori asta este și percepția noastră. Doamne, bun, te slujesc, ok, am înțeles, dar trebuie să-mi faci asta, asta și asta. Nu accept să mă duc într-o direcție fără ca să primesc harta, fără ca să știu desfășurarea, fără să am desfășurătorul lucrurilor. Nu? Dacă el nu face asta, ne supărăm și întoarcem spatele, de parcă nu știu ce am face lui Dumnezeu întorcându-i spatele. Adevărul este că Dumnezeu trebuie ascultat. Și știți care e simplul motiv pentru care Dumnezeu trebuie ascultat? Pentru că este Dumnezeu. Ăsta ar fi un motiv suficient ca să spunem am înțeles. Și la fel ca ucenicii, la fel ca Petru, la fel ca Avram, am înțeles. Dacă tu ești Dumnezeu și dacă tu îmi ceri asta, chiar dacă nu înțeleg totul, chiar dacă nu am toată desfășurarea evenimentelor înaintea ochilor mei, mă duc. Pentru că Dumnezeu trebuie ascultat pentru simplu motiv că El este Dumnezeu, chiar dacă nu îmi dă nicio explicație. Dar slavă Lui că uneori se îndură de noi. Și uneori ne lasă, ne deschide un pic cutia intențiilor Lui și a dorințelor Lui cu privire la noi. Dar chiar dacă nu ne-ar spune nimic, simplul fapt, simplu în ghilimele, fapt că El este Dumnezeu, ar trebui să fie argumentul suficient pentru a spune în poziție de drepți, am înțeles, o să fac. Da, nu o să fac. Eu am expresia asta și cei de acasă știu ce înseamnă când spun o să fac. Nu, îndeplinesc. Chiar dacă nu mă explică totul, execut în detaliu. Nu prin vedere, ci prin credință. Doamne ajută! Al doilea lucru care îl învățăm este legat, bineînțeles, de primul. Chiar dacă nu înțeleg tot, rămân dedicat total. Chiar dacă nu înțeleg tot, rămân dedicat total. Dumnezeu poate să miște și în suveranitatea Lui are această libertate să miște lucrurile din viața noastră în direcția în care El dorește. Să schimbe direcția vieților noastre, să planteze anumite evenimente în viața noastră care fie dau peste cap totul, fie schimbă un pic unghiul parcursului nostru, are libertatea asta, este Dumnezeu. El poate să miște lucrurile așa cum dorește, fără ca cineva să poată să-L întrebe, dar ce faci? Suveran fiind, poate să facă lucrul acesta. Și uneori se petrec evenimente care nu-mi plac. Uneori Dumnezeu schimbă traiectoria, îmi reconfigurează traseul, îmi schimbă destinația, îmi schimbă traiectoria, mai exact, destinația rămâne aceeași, îmi schimbă traiectoria și nu-mi place. Nu-mi place. De ce pe aici? Ce bine era să mă duc în continuare pe pășunile verzi și să aud susurul apelor de odihnă, nu? Dar uneori drumul cotește și intru printre munți și se întunecă și nu mai văd soarele și ajung prin văi adânci și spun, dar de ce pe aici? Dumnezeu are libertatea să așeze traseul vieții mele cum dorește El. Uneori sunt lucruri care ni se întâmplă și nu ne plac și atunci punem întrebări, dar de ce trec eu pe aici? De ce mie? De ce acum? Și o listă de deceuri care, pe de o parte, sunt normale, oameni fiind, dar pe de altă parte, uneori, sunt o dovadă de obrăznicie înaintea lui Dumnezeu. Nu? Ce-au făcut ucenicii? Ce-au făcut ucenicii? Și-au dus la îndeplinire misiunea. Probabil discutau pe drum, trebuie un măgar, deci, ce să faci cu el? L-au adus în cele din urmă, au făcut toate lucrurile. Nu au priceput mare lucru, că așa ne spune Ioan, n-au pătruns în semnificația tuturor evenimentelor, dar au rămas dedicați total. Da, au avut anumite curbe și văi și ei. După Vinerea Mare, unii s-au îndoit, alții n-au mai știut ce să creadă. Cei doi în drum spre Emaus discutau și își puneau tot felul de întrebări și îndoieli și n-a fost doar Toma necredinciosul, ci au fost toți cu îndoielile lor. Dar după Vinerea Mare a urmat Duminica Învierii și totul s-a clarificat după ce l-au văzut pe Hristos în sfârșit și au rămas dedicați. Chiar dacă n-au înțeles tot, chiar dacă n-au priceput deceul din spatele cerinței, poruncii lui Hristos, au spus, dar la cine să mergem? La cine să mergem? Rămânem lângă El. Rămânem dedicați față de voia Lui și față de persoana Lui. Până la capăt. Și așa au fost. Chiar dacă nu înțeleg tot, rămân dedicat total. Ce-a înțeles Iosif din ceea ce i s-a întâmplat? După ce frații lui și-au manifestat toată ura adunată în timp față de el. Ce-a înțeles Iosif? Ce-a înțeles când a fost aruncat în acel puț? Ce-a înțeles când a fost vândut ca o marfă nu foarte scumpă? Ce-a înțeles când a ajuns din primul în casa tatălui, ultimul în casa lui Potifar? Ce-a înțeles când a ajuns pe nedrept în închisoare? Dar în ciuda urcușurilor și coborâșurilor din viața lui Iosif, vedem o constantă în viața lui, sau două. Dumnezeu a fost cu el, asta ne spune textul în câteva momente ale istoriei lui, și Dumnezeu a fost cu Iosif, dar și reciproca. Iosif a fost cu Dumnezeu. Și vedem un Iosif care, chiar dacă n-a înțeles probabil ce se întâmplă cu el și de ce a trebuit să treacă prin tot acest complex de evenimente, n-a înțeles la momentul respectiv, a rămas credincios și a spus, Dumnezeu, rămâne stăpânul meu, rămâne Domnul meu, și cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu făcând una ca asta? A rămas dedicat în ciuda deznădejdii și a debusolării. Chiar dacă nu înțeleg tot, de fapt, cât înțelegem din ceea ce ni se întâmplă? Avem o perspectivă atât de limitată asupra realității, așa-i? Nici prezentul nu-l înțelegem de plin, dar anumite perspectiva de ansamblu asupra vieților noastre. Noi ne trăim momentul, suntem ca și o piesă pe tabla de șah, și mă limitez la ilustrație doar aici. Suntem ca un pion pe tabla de șah. Vedem pătrățica în care ne găsim la momentul ăsta și vedem puțin ce se întâmplă în jurul nostru. Dar nu avem perspectiva de ansamblu asupra lucrurilor. Există o minte care coordonează totul. Dar noi, ca un pian pe tabla de șah a acestei lumi, avem o perspectivă foarte limitată asupra lucrurilor. Și în aceste momente în care zărim doar pătrățica în care ne găsim și puțin din ceea ce se întâmplă în jurul nostru, trebuie să ne bazăm pe cel care are toată istoria în căușul palmei lui. Isaia spune, citând cuvintele lui Dumnezeu, eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu, da, am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui, spune Domnul. Noi avem o perspectivă limitată, dar trebuie să ne încredem în Cel care cunoaște finalul de la început. Și nu doar cunoaște pentru că a privit undeva înainte și a spus, hai să vedem cum o fi. Ci este Cel care a plănuit și a îngăduit. Și toată istoria noastră și toată istoria umanității se desfășoară potrivit voii Lui, diriguitoare și permisive în același timp. Chiar dacă nu înțelegem mica piesă de puzzle a momentului pe care îl trăim acum, a momentului nostru, chiar dacă nu înțelegem mica piesă de puzzle a, pe care scrie 24 aprilie 2016, s-ar putea să fim într-un moment, într-o perioadă din viața noastră în care ne trebuie și nu înțeleg. Nu înțeleg ce-s cu culorile astea, ce-i cu forma asta, ce-i cu... E urâtă în cele din urmă. Dar chiar dacă nu înțelegem mica piesă de puzzle la momentul nostru, trebuie să ne bazăm pe Cel care are toată imaginea în fața Lui. Și trebuie să ne bazăm pe Cel care de fapt este autorul puzzle-ului. Fiecare clipă pe care o trăim, este integrată în planul divin. Fiecare clipă este integrată în planul divin. Fiecare experiență este rânduită sau îngăduită, are un scop, are o rațiune și dacă credem și trebuie să credem ceea ce spune Pavel în Romani 8:28, are și un scop și un rezultat bun. Toate lucrurile lucrează? Nu spune că toate lucrurile sunt bune. Nu spune că toate lucrurile sunt bune, dar toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Chiar dacă nu înțeleg tot, ucenicii din textul nostru ne învață să rămânem dedicați total. Și în al treilea și în ultimul rând, chiar dacă nu pricep acum, sigur voi înțelege. Există o perioadă în care trebuie să ne readucem aminte și să ne readucem în minte versurile lui Simeon Cure, de ce așa o știe el. Așa-i? Nu ne plac. Am vrea să știm și noi, dar vestea bună este că chiar dacă nu pricepem acum, sigur vom înțelege. Așa s-a întâmplat cu ucenicii. Ne spune textul, ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar, după ce a fost proslăvit Iisus și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. Nu le-au înțeles de la început, dar a venit momentul în care totul a fost clar, în care piesele s-au așezat la locul lor, în care imaginea de ansamblu a apărut înaintea ochilor lor și a spus, am înțeles. Chiar dacă nu pricep acum, sigur voi înțelege. Asta s-a întâmplat cu ucenicii. Privim în cuvânt. Și uneori, bazându-ne pe bogăția de informații găsită în cuvânt, bogăție de informații care de fapt reprezintă gândurile lui Dumnezeu și felul lui Dumnezeu de a lucra. Putem spune uneori, cred că știu de ce mi se întâmplă. Putem avea experiențe de genul celei pe care a avut-o Petru după ce s-a lepădat. În Evanghelia după Matei ne spune că după ce Petru s-a lepădat, ce i-a venit în minte imediat? Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Și sunt situații în viața noastră în care dezlegarea enigmei vine din cuvânt. Înțelegând felul lui Dumnezeu de a lucra, spunem, cred că știu. Și de câte ori am avut această sclipire, știu de ce mi se întâmplă. Știu. Dar, uneori înțelegem când privim în urmă. Când privim în urmă. Erau scrise despre el și că ei le împliniseră. Când și-au dat seama de lucrul ăsta? După un oarecare timp, după ce Hristos fusese glorificat, s-au uitat în urmă și au spus, parcă acum lucrurile capătă sens. Parcă acum lucrurile se leagă. Când privești în urmă, în prezent, încredere, în viitor, înțelegere. În viitor este momentul acela al aha-ului. Acum am înțeles. Asta a fost și perspectiva și situația lui Iosif. Așa cum am spus, multe lucruri nu le-a înțeles pe parcursul vieții lui. Dar când a privit în urmă, totul s-a clarificat. Și când frații lui au venit speriați la el și cu teama că Iosif îi va... se va ocupa de ei așa cum ei s-au ocupat de Iosif înainte, și au venit să-i spună, o, iartă-ne legiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și a spus, suntem robii tăi. Și Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit? Ce spune? Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă. Dar când a avut Iosif perspectiva completă asupra lucrurilor? La final. Și atunci s-au pus toate informațiile la un loc și dintr-o dată piesele împrăștiate pe masă s-au adunat într-un întreg coerent, într-un întreg frumos, și Iosif a spus, nu, acum înțeleg. Și a dat mai departe această înțelegere a lui și fraților lui. De fapt, Dumnezeu a fost în controlul tuturor evenimentelor și atunci când mi-am pus întrebări, și atunci când am fost sus, și atunci când am fost jos, și prin toate evenimentele, prin tot complexul de situații, Dumnezeu a dus lucrurile înspre bine, nu doar pentru mine, ci și pentru cei din preajma mea. De câte ori vi s-a întâmplat, și sunt sigur că vi s-a întâmplat, să priviți înapoi când s-a terminat o experiență dureroasă, o experiență care nu v-a plăcut și v-ați uitat înapoi și a spus, oh, a fost momentul aha-ului. Ah, am înțeles. Am înțeles ce a urmărit Dumnezeu prin asta. Atunci când ești în focul evenimentelor, nu gândești, nici nu ai perspectiva corectă și nici nu gândești limpede atunci când durerea și problema și totul apasă. Dar când treci, după nori, iar vine soare și privești la lumină lucrurile, atunci o să înțelegi. Uneori când privești în cuvânt, alteori când privești în urmă, dar cu siguranță vom înțelege când privim din eternitate. Sunt lucruri care vor rămâne mistere pentru noi până vom ajunge în cer. Acum vedem ca într-o oglindă, spune Pavel, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Sunt situații în care Dumnezeu ne permite să înțelegem de acum, fie privind în cuvânt, fie privind în urmă, de ce ni s-au întâmplat anumite lucruri. Dar sunt situații, episoade din viața noastră, a căror tâlc îl vom primi doar când vom fi în eternitate. Și nu vom mai privi ca într-o oglindă, ci vom vedea lucrurile clar. Vom vedea lucrurile clar. Ce învățăm de la acești ucenici care au văzut toată scena și nu doar au văzut toată scena intrării Domnului Iisus în Ierusalim, ci au participat în mod activ la toată această scenă? Învățăm că chiar dacă nu ne explică tot Dumnezeu, noi trebuie să executăm în detaliu tot ceea ce ne cere. În al doilea rând, învățăm că chiar dacă nu înțelegem tot, oameni fiind și cu perspectivă limitată, chiar dacă nu înțelegem tot, trebuie să rămânem dedicați total. Și învățăm că va veni o vreme, chiar dacă acum nu pricepem, va veni o vreme în care sigur vom înțelege. Și toate aceste trei lucruri conduc înspre ceea ce Solomon spune în Proverbe. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Să ne ajute Domnul să umblăm mai mult prin credință, bazându-ne pe El, chiar dacă nu vedem tot și nu vedem ce ne place. Doamne ajută! Amin!